Objevují se první proroci. My nevíme souvislé nějaké jejich řeči. My víme několik výroků. A to jsou především Eliáš a Elíša, kralické Elizeus. Ten Eliáš vypadá velmi názorně ve vylíčení v těch pověstech. Jako člověk, který se zdržuje stranou od lidí, jako takový nelida zvláštní, dokonale nespolečenský a přitom postrach krále, přitom se nebojí, dovede zasáhnout. Je nám vylíčeno několik takových scén, ve kterých tento muž zápasí pohanství. Zvláštním jeho nepřítelem je pochopitelně ta královna Jezábel. Tento Elíša potom povolává za svého následníka, vlastně to je zvláštní, že on povolává. Má to z nějakého vidění a povolává toho druhého proroka, toho Elíšu. O tom Elíšovi se ale vypráví spousta příběhů, ve kterých je spíš takovým divotvorcem, oblíbeným divotvorcem. U toho Eliáše se nám vypráví, že dovedl taky lidsky zoufat nad tím celým, že měl někdy dojem, že bojuje už jenom on sám, načisto sám, že už všichni proroci byli vyhubeni, že už nezůstal ani jeden v celé zemi, ale vždycky znova musí být ujištěn, že tomu tak není. Že putuje nahoru Boží Oreb a na té hoře chce získat nové zjevení, co má vlastně dělat. Tak celý tento komplex je ke konci první královské a přechází do druhé. Eliáš, kapitole 17. za krále Achaba. Achabův otec Omri, ten se zmocnil vlády, to byly ty parádní kuče. Jeden z důstojníků předcházejícího krále Zimri se zmocnil vlády, ale vládl jenom 7 dní, potom ten další generál přišel, ten Zimri se sám zabil a uhořel v paláci. A ten Omri byl tak slavný, že v babylonštině se izraelské království severní jmenovalo Dům Omriho. Čili ten byl považován za vlastního zakladatele. A Achab byl taky svým způsobem byl vynikající, svým dětem dával jména, která jsou jaksi spojena s tím jménem Hospodinovi, poctivá Hospodina. Ovšem, také připouští to, aby Jezábel tam zaváděla ty čilijaké kulty. A tak Eliáš se víckrát objeví, ohlašuje dobu sucha, zápas na Karmelu, vyprávění takové o tom, že blesk zapálí jeho oběť, zatímco ty nadarmo zývali. Potom ta pouť na Oreb. Oreb je totiž jako Sinaj. Oreb je totiž jako Sinaj, v tom jižním Sinaj. Tam se dozvídáme, že tam byly jeskyně. Na tom Sinaji, na tom Chorebu. To je 19. kapitola. A to má skvělou takovou zvěstnou náplň. To je vidět taková živá a čistá víra těch lidí. Když tady čteme třeba, on si tam zoufá, vezmi si můj život, vždy nejsem lepší, než moji otcové, že Hospodin se stará, aby mě potravu. A teďka jde až na ten Choreb, vejde do jeskyně, aby mě přenocoval. A to k němu zazmínělo slovo Hospodinovo. Bůh mu řekl, co tu chceš, Eliáši, 10. a 19. kapitoli. Odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina Boha zástupu, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbožili a tvé proroky povraždili mečem. zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Hospodin řekl, vyjdi a postav se nahoře před Hospodinem. Ale Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem jde veliký a silný vítr, rozervávající hory a tříštící skály. Ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení. Ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň. Ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. Jakmile jej Eliáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Že Hospodin nemluví k lidem něčím takovým, zemětřeseními, ohněm a všelijakými takovými zjevy, ale dávej pozor na hlas tichý a jemný. To je parádní myšlenka. Má se vrátit, pomazat Hazaela za krále nad Aramem, čili zasáhnout do politiky sousedního státu. Jehu, syna Nimšího, za krále nad Izraelem, a Elišu, syna Šáfatova, Abel Mecholi, pomaže za proroka mít pro sebe. Tak to je první takový díl těchto proroctví. Potom je tam ještě jedno Eliáš. A to je Nábotova vinice, když král proti izraelskému běžnému právu sáhne na to, co je dědictví, čili svěřenství, co nesmí Izraelec rozprodávat. No, prodávali to taky, ale z nejhorší nalobí. Aby to zachovala svým dětem, když Nábot mu odmítne prodat svou vinici, tak je odstraněn justiční vraždou, kterou zosnuje Jezábel. A na to přichází prorok a mluví s králem. Tak tady je jedna věc, je tady nádherně postavena. Prorok proti králi přijde jako rovnocený, ne jako ten, který musí uctívat kohosi, který se musí klanět k zemi, ale jako ten, který zvěstuje Boží soud, tady Tomáš. Tedy je tady vidět nositelem slova Božího za doby královské byli proroci. Ten, kdo držel Izrael v této době, byli proroci. Králové to prohrávají čím dál víc. Máme mezi nimi takové, kteří jsou lepší, byli asi i na tom severu, ale oni nějak přísněji posudováni v jihu, ale nemohou nic změnit na věci samotné. Jediný pokus o velikou změnu na té věci samotné je u krále Jošiáše, to je druhá královská 22. Ten král, druhá královská 22, ten král dal opravovat chrám, kde tam našli zákon asi pádou Mojžíšovu. To neznamená, že by to tam leželo od Mojžíšovy času, to bylo z pramenů sepsáno později, ale pracovalo se na tom, aniž by tomu nějaký král napomáhal tichosti. A teď už asi to bylo někde tam uloženo a dávno už ani o tom nevěděli. Nevěděl o tom ani velekněz. On měl nějaké řády, takové asi jak co ve třetí Mojžíšově, co kdy má se dělat, co se má obětovat, a měl ještě podrobnější, jak se to má dělat. To museli znát. Ale to, co je v páté Mojžíšově, takové to zhrnutí všeho důležitého, od výjití ze země až na hranice země, a ta to zaslíbení požehnání budou-li poslouchat a slib kledby, jestliže budou řešit modloslužbou a nespravedlnosti, to neznám. A teď král, kterému tou dobou bylo 26 let, se tohohle toho polekal, přivedlo ho to skutečně, četl to velmi pozorně, zabýval se tím pečlivě, a teď je jeden velmi vážný pokus. obeslal všechny starší z Judy a z Jeruzaléma. Do té doby neslyšíme nic o nějakém sněmu. Teď obesílá ty starší, starší byli voleni. A tak to jsou ti starší z těch měst. Čili dává si poslat delegáty z měst. A městeček. Na 10 dospělých mužů jeden starší, tak asi, že menší počet, asi, že mojí z nich ještě. Aby se k němu zhromádili. Potom vystoupil král do Hospodinova domu a s ním všichni judští muži, ti dvě starší, že? A všichni obyvatelé Jeruzaléma i kněží a proroci. Tady máme nějaké proroky. Ale otázka je, co to bylo zač? Co se tím označovalo? Jestli to nebylo, poněvadž od těchto takzvaných kultických proroků nemáme žádná slova zachována. A když, tak to byla chatka všelijaká. Tak tady tohle na tomto místě nevíme dobře, co bylo. Veškerý lid, malí i velicí, jim převčítal jim všechna slova knihy smlouvy, nalezené v Hospodinově domě. Poté se král postavil na své stanoviště a uzavřel před Hospodinem smlouvu, že budou následovat Hospodina a zachovávat jeho příkazy, svědectví a nařízení celého srdce a celé duše a plnit slova této smlouvy, jak jsou napsána v této knize. Všechen lid se za smlouvu postavil. Tak on tady chce jakousi, jakési společné ujednání. On to nechce udělat sám. On tady zřejmě už nechce být tyranem. A teď z Hospodinova chrámu vynesli, to tady máme v dalších verších, všechny předměty zhotovené pro Baála. To bylo znázornění z mužského údu. To se chápalo jako symbol plodivé síly. Polévalo se to olivovým olejem a obětovalo se předtím. A Šéru to byl osekaný kůl, který znamenal bohyně je v podsvětí. U nás by to bylo, řekněme, v zimě. A z jara potom zase nastupuje bohyně ven. A veškerý nebeský zástup. Venku za Jeruzalémem na polích kidronských je spálili a prach z nich odnesli do Bételu. Bétel je svatyně, která patřila už k severnímu Izraeli, ale touto dobou právě zkrachovali Asiřané. A tak kus toho území si judští přisvojili a celkem na nějaký časek se jim to podařilo. Zakázal činnost žrecům. Totiž tam máme takový krásný slovo, které Babyloněni znali taky Kameru. Kemer, to je kněz pohanských bohů. Naši předkové, když přišlo křesťanství, tak kněz říkali potom křesťané tomu svému a ti pohanští obětníci byli žrecové, obět byla žertva. Tak proto tady toto slovo, ale nevypadá právě novočeský. Které dosadili judští králové a kteří pálili kadidlo na posvátných návrších judských měst a v okolí Jeruzaléma. I těm, kteří pálili kadidlo Bálovi, slunci, měsíci, souvězdím a veškerému nebeskému zástupu. Tohle uctívání hvězdných božstev měli. Pálvine z Hospodinova domu posvátný kůl zem za Jeruzalém do Kidronského úvalu, už ani byla vlastně řeč, teda Ašera. Je spálený. Teďka sedmý. Zbožil domečky zasvěcenců bohyně lásky, které byly v prostoru Hospodinova domu. V nich ženy tkali stany pro Ašeru. Ona byla taky, oni tam byli taky muži, kteří prováděli jen z ty věci. Nejenom přivedl všechny kněze, tedy žádný kněze z Aronova rodu, z judských měst a poskvrnil posvátná návrší na nich kněží pálili kadidlo. Od Gébi až po Beršebu. Tak to je od Benjamínska, to mi tak daleko. A zbožil posvátná návrší u bran, i to, které bylo u vchodu do brány Jošuji, velitele města nalevo, v vchádzali sa do mestské brány. Života to měli, že? A teď kněží těchto posvátných návrší, pozor, s těma není tak zle, nesměli vystupovat k oltáři Hospodinovu v Jeruzalémě, směli ovšem jíst nekvašené chleby se svými bratřími. To je důkaz, že není pravda, že by to Deuteronomium, které dostal do rukou, vymysleli kněží, poněvadž ti by si tady nenapsali takový zákon, který by určil, že se musí dělit se všemi, nimi nadále souhlasu zbavenými kněžími těch různých svatyní, kteří v Jeruzalémě nesmějí se zúčastnit kultu, ale musí dostat podíl. Mnozí chtěl šetřit, že jsou z toho rodu, takže nechtěl od toho odstranit. Ale to ne, ti neuctívali cizí bohy, ti uctívali Hospodina, ale nějakým nekontrolovaným a nekontrolovatelným způsobem na těch různých místech. Za to poskvrnil ještě 10. verš Tofet, údolí syna Hinomova. No to je odkoukané od Feničanů, ti to měli všude, tam obětovali děcka. Ohněm k podstě molekom je. Odstranil koně, které judští králové darovali k podstě slunce od vchodu do Hospodinova domu. To bylo nejspíše s nějakým zlatým kočárem. A zbožil oltáře, které byly na střeše, v Achazově pokojíku, to nevíme, co je. A ještě jména světě, králu předcházející, popěl dál rozhádeř k dronském kvívání. Tak tedy provedl toho rozhodně dost, potom ještě podobným způsobem zařádil Betelu a potom obnovil slaviny Velikonoc, které se dlouho neslavily, čili památku vyjítí z Egypta podle zákona, tak jak to teďka uznáte. No ale celá tato éra je slavná, ale trvala jen 9 let. Slavné údobí může být i údobí krátké. Není potřeba, aby se něco udrželo 500 let. Staly se tenkrát velké mezinárodní věci. Peršané přemohli Médy, spojili se jedino... Ne, ještě ne. Médové se spojili s Babyloniany, kteří žili spíše tak v tom Sinearu, v té jižnější Mezopotámii, a ti společně dneska táhli na Ninive, porazili do té doby asyrskou velmoc tak nezlomnou. Je to jedno z úžasných překvapení historických, tak těžko vysvětlit. Ta se zdála být právě na výši a naprosto jistá a tenkrát krachovala. Faraon Neko z Egypta spěchá na pomoc asyrskému králi, ten si to vypočítá v době, a u Megida, se mu postavil král Josiáš se svým vojskem. Zdá se, že toto vojsko bylo zase postaru svolávané z Izraelců, že tam neměl všelijaké najaté filištiny. Ale byl poražen a zabit. A pak už to je rychle skupce. Joachas zasadil, faraon Neko se ještě mohl cítit chvílku, než byl porazen od Babyloniánů taky. A dosadil potom druhého, potom ale už zasáhl Nabukodonozor, neboli Nabukodonozor král babylonský, a ten si získal rozhodující vliv. No a po krátké době zničil úplně toto judské království a jeho lid odvedl do zajetí. V té době žili ovšem také proroci. Když ten Josiáš začal tu svoji reformu, nezačal to jen tak, ale zeptal se Chuldy, prorokyně, která byla tenkrát ženě známější než její současník Jeremiáš. Ten už žil v Jordáně. Hulda prorokyně, byla vdaná žena, ty proroci nebyli takový nějaký vyřazení ze života. Vdaná žena, která jejíž manžel byl správcem oděvního skladiště královského, či nějakých těch uniform. A ta jim řekla, že ovšem pohroma se nedá odvrátit, že nenastane ještě za dnů Josiášových. Takže skutečně tímto způsobem to také nastalo až po jeho smrti. No a Jeremiáš, ten je velice zajímavý tím, však jsme se myslím probírali, že toto všechno prožívá v konce. A Ezechiel, ten se zase vidí z opačné strany už z toho zajetí. No tak to by bylo myslím tak všechno, poněvadž se natahuju, tak všechno k těmhle knihám královským. Kdybyste se tak zeptali, nebo chtěli něco k tomu vědět.
No, spíš postrádám na tom Šalamounovi takovou tu, zářivou legendu, kterou je tak uvydařen v současnosti.
Jedna věc tak nádherná od Samuela byla, že chodil ve starém plášti. On nikdo nic nevzal. A říká, že i Saulovi ještě si zamřel za to, že vzal kořist. Od nepaměti se králové chlubí tím, kolik mají, a žádný si nepoložil tu otázku, on si taky někdo vypočítá, odkud to má. Že to vydržel. Ale je to v pohádkách. Je to nějak v lidském podvědomí, tak to máme právě i v těch pohádkách, tuhle nádheru a toto všechno. A Šalomón těmi sbírkami, které byly ty, to je kniha přísloví, část je přeložena dokonce z egyptštiny a tak, jo? Těmi sbírkami přísloví, píseň a ještě toho bylo určitě víc. Co nemáme? Si získal tady tuto pověst moudrosti, no a kus toho si jistě zasloužil. Kazatel na tom už neměl žádnej poměr, že? No to už nebylo. Stal se úžasně slavným u Arabů. To je to Sulejman. To je taky to oblíbené jméno těch sultánů, Soliman u Turku. A v tisíci a jedné noci vystupuje, je prorokem před Mohamedem, Šalmón jeho prorok, říká ten džin, co vyleze z té flašky. A byl i v prvním životu v takových těch fantazích, v té kabale takových, a v těch různých apokryfech, už pozdních, ne v těch, které v Biblii katolické třeba jsou, tak tam byl takovým jakýmsi skoro vládcem světa poměřený. No, na tom hraje velkou úlohu přirozené velikářství každého lidu. To je prostě něco. Každý národ vzpomíná na nějakého krále, který měl říši od moře k moři, my taky, ale jakže žádný takový nebyl. Ale vyskytuje se to slovo, že toto usloví. Vždycky, jak si posebevíc na páchateli, ono to nějak poutá, ta jeho sláva, bohatství a tak. Ale je to i na konci řečeno, kam to vedlo, jak se dostavilo.
Jak jste ukázal na tu mapě, tak to mluvilo, Asýrie má něco společného s Sýrií.
No ne, to je Ašur a Sýrie se jmenovala tenkrát Aram. Aram, aramejský, to je od toho. To jméno Surya je až arabský. Džamhuria, Surya. To byl Ašur a to je tohle toho města. Ovšem, oni mluvili babylonsky, jenomže nevyslovovali š, tak oni říkali Asur už tenkrát. tady byl už nějaký návrh, já jsem tady ukazoval, že tenhle bude se ptat společně kniha, která se bude jmenovat Hovory o Bibli. Má to mít asi 200 stran, tak aby to mělo přijatelný rozsah.
Děkuji.
Jo, děkuji. Děkuji.